Qalampirdan gapiramiz. O'zgidromet yaqin kunlarda O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, 1-2 aprel sanalarida O'zbekiston hududiga Qozog'iston orqali G'arbiy Sibirning janubiy hududlari ustida shakllangan sovuq havo massalari kirib keladi. 1-2 aprelda respublika bo'yicha havo harorati pasayishi kutilmoqda. 1 aprelda kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 5-10 daraja iliq bo'ladi. 2 aprelda kechasi 0.2 daraja iliq, ba'zi joylarda havoda va tuproqda 1-3 daraja sovuqgacha bo'lishi mumkin, kunduz kuni 12-17 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.